na put vječnome suncu pokazao. Hvala ti, orle Hristo, hvala ti, Ivane.
Hvala Isuse Marija, dragi naši slušatelji, Radio Marija. Evo, nalazimo se u emisiji Put k suncu, koja se ovoga mjeseca malo preselila par dana kasnije zbog duhovnih vježbi koje su bile u četvrtak, pa ju evo imamo naknadno u ovome izvanrednom terminu. Emisija Put k suncu prenosi se, kao što rekao, svakog drugog četvrtka u mjesecu, a namijenjena je upoznavanju lika djela duhovnosti i svetosti blaženog Ivana Merca u vidu priprema za njegovu kanonizaciju. A onda dodajemo još koji drugi sadržaj povezan evo, i sa blaženim Ivanom i općenito u vezi ostvarivanja kršćanske svetosti i savršenosti koju su ostvarivali i mnogi drugi laici iz vremena kada je naš blaženik živio.
Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji, s vama su danas u emisiji voditelj emisije Pater Božidar Nač Postulator. Emisiju tehnički realizira Ivka Malkoć-Bastašić, moje ime je Ivan Mesarek, tajnik sam postulatura.
Danas ćemo vam iznijeti i opisati vrlo važne događaje koji su se dogodili ovoga mjeseca, počevši od 1. prosinca, a to je završetak jubilarne godine blaženoga Ivana i proslava dviju stogodišnjica našega blaženika, to jest i koje su povezane s njime, ali i aktivnosti, a to je utemeljenje Hrvatskog orlovskog saveza od prije 100 godina i početak katoličke akcije u Hrvatskoj. Tome je bio posvećen jedan međunarodni znanstveni simpozij na početku ovog mjeseca, 1. prosinca, na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti ovdje u Zagrebu na Jordanovcu, a onda smo svečano zaključili i završili proslavu i tih stogodišnjica i općenito ove jubilarne godine blaženoga Ivana u kojoj smo obilježavali i sjećali se 700 godišnjica iz njegovog života, ali to ćemo možda malo kasnije spomenuti. Dakle, to je bilo 16. prosinca, sada u subotu, kada smo najprije proslavili rođendan blaženoga Ivana koji je prije 127 godina rođen toga dana 16. prosinca 1896. godine u Banjoj Luci. I onda smo na taj dan imali svečanu svetu misu u bogoslužnom prostoru Zagrebaške katedrale na Kaptolu 27, koju je predvodio prečasni Marko Kovač, biskupski vikar za katoličke laike u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Ujedno toga dana, istoga, baš na rođendan blaženog Merca, zanimljivo, slučajna povijesna koincidencija, možemo reći, ali je rođen Hrvatski orlovski savez, to je svečano utemeljen toga dana, a to je bilo 27 godina nakon rođenja blaženog Merca, a on je bio prisutan jedan od suosnivača Hrvatskog orlovskog saveza toga dana, a to se održalo u susjednoj zgradi od bogoslužnog prostora. Dakle, bogoslužni prostor na Kaptolu je na broj 28, a sljedeća crkvena zgrada unazad na broj 27, Kaptol 27, to je bio nekada Hrvatski katolički narodni savez na prvom katu i u toj dvorani i u toj zgradi je utemeljen Hrvatski orlovski savez. Malo ćemo kasnije reći ovako tih povijesnih momenata, kako je došlo do osnivanja. U svakom slučaju sačuva nam se zapisnik sa te sjednice, vrlo dragocjen zapisnik, gdje znademo točno sudionike koji su bili prisutni iz raznih društava tadašnjih katoličkih, pa onda osobe, među njima evo blaženi naš Ivan Merc, potom dr. Potulipac, pa naš pater Isovac, pater Bruno Foretić i tako dalje, ali o tome ćemo malo kasnije. Nego sada bismo najprije rekli kako se odvijala svečanost proslave u subotu. To je bilo misno slavlje, euharistijsko, u bogoslužnom prostoru, kao što smo rekli, kad Zagrebačke katedrale, koju je predvodio prečasni Marko Kovač. Utemeljenje ove nove katoličke organizacije za mlade, što je s Hrvatskog Orlovskog saveza, koja je bila nazvana kasnije, već kad je bila od Beograda dokinuta, najidealniji pokret katoličke mladeži, što ga je hrvatski narod ikada imao. Dakle, to utemeljenje, kako smo rekli, odvilo se na Kaptolu broj 27 u crkvenoj zgradi tadašnjoj.
U svojoj homiliji prečasni Kovač najprije iznio osnovne biografske podatke o blaženom Ivanu Mercu, koji je rođen evo providonosno istoga dana, 16. prosinca 1896. u Banja Luci, koji je imao veliku ulogu kada je nakon 27 godina toga istog dana, 16. prosinca 1023. rođen Hrvatski Orlovski savez. Toj novoj organizaciji blaženi Merc, koji je tada već bio profesor na nadbiskupskoj gimnaziji i angažirani katolički laik, dao je pravo crkveno usmjerenje postavivši je na temelje katoličke akcije koju je godinu dana ranije pokrenuo papa Pio XI svojom enciklikom Ubi Arcano Dei. Nadalje, komentirajući evanđelje treće adventske nedjelje, prečasni Kovač rekao je da je središte bio sveti Ivan Krstitelj i njegovo poslanje, i propovjednik je lijepo povezao poslanje i djelovanje blaženog Ivana Merca sa svetim Ivanom Krstiteljem, po kojem je blaženi Ivan Merc i dobio ime na krštenju. Svoju homiliju prečasni Kovač nastavio je govoreći o sadržajima i porukama stogodišnjica koje su se toga dana slavile. Spomenuo je kako je Ivanu Mercu prigodom osnivanja Hrvatskog Orlovskog saveza, koja je bila središnica i vodstvo cijele Orlovske organizacije, a koja je imala sva društva ogranke po mnogim župama, bio povjeren zadatak da pripremi hrvatsko izdanje Zlatne knjige, duhovno-moralnog priručnika Orlovske organizacije. Svoj predgovor u ovoj knjizi rekao je dalje propovjednik, Ivan Merc je završio ovim riječima.
Dao dobri Bog da Zlatna knjiga u ovome obliku odgoji vojsku apostola, vojsku svetaca, koja će se razletjeti diljem hrvatske domovine i osvajati poput katoličkih vitezova carstvo ljudskih duša. Neka i ona nešto pridonese da posuda kod nas zavladaju načela svete rimokatoličke crkve i da na taj način presveto srce Isusovo privine što veći broj naše braće, kojima Merc objašnjava orlovsku lozinku, koju je Merc dao cijeloj organizaciji prigodom njezina osnivanja. A to tumačenje blaženog Merca glasi ovako. Lozinka orla glasi, euharistija, apostolat i žrtva. Orao je odabrao ovu lozinku, jer svaki čovjek mora vršiti dužnost prema Bogu, prema bližnjemu i prema samome sebi. U osobitom štovanju prema presvetoj Euharistiji, dakle to je prva riječ, orao iskazuje kao katolik čast Bogu. Drugo, djelujući apostolski, radi za bližnjega. I treće, svladavajući se žrtvovanjem samog sebe, vježba se u kršćanskom savršenstvu.
Prečasni Kovač spomenuo je i činjenicu koja još uvijek nije dovoljno poznata, a to je da je u svojoj mladosti Alojzije Stepinac bio član Orlovske organizacije u kojoj je dobio puno poticaja za svoj duhovni život, ali i za svoje životno usmjerenje. U jednom pismu nazvao je mladi Stepinac Orlovski priručnik, odnosno Zlatnu knjigu, koju je priredio Ivan Merc, riječima suho zlato, jer daje mladićima orlovima jasne i prave i vjerske smjernice za ispravan kršćanski život.
Svoju homiliju na proslavi 100. obljetnice osnivanja Orlovske organizacije, prečasni Marko Kovač ovako je nastavio. Tijekom svoga postojanja i djelovanja, Orlovska je organizacija do 1929. godine, kad ju je ukinuo beogradski diktatorski režim, odgojila i formirala brojne hrvatske katoličke laike, koji su kasnije u javnom životu hrabro svjedočili katoličku vjeru i radili za njezino očuvanje i učvršćenje u hrvatskom narodu. Iz nje su proizašle i brojne dobre i zdrave katoličke obitelji, koje su svojim promicanjem prenosili one vrijednosti, koje su svojim potomcima prenosili one vrijednosti koje su dobili u Orlovskoj organizaciji i katoličkoj akciji, rekao je prečasni Kovač i nastavio.
Tu su proizašla, dakle, iz organizacije brojna duhovna zvanja, od kojih je svakako najvažniji blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Orlovstvo je dao i dva blaženika, sada blaženog kardinala upravo Alojzija Stepinca i blaženog Ivana Merca. A tu su i dvoje hrvatskih mučenika s kojima se orlovstvo, a i cijela crkva i hrvatska domovina ponosi. To su dr. Ivan Protulipac, koji je bio prvi predsjednik Hrvatskog orlovskog saveza i koji je ubijen od jugoslavenskog komunističkog režima 1946. godine u Trstu. Zatim službenica Božja Marica Stanković, koja je osuđena na petogodišnju robiju, od čijih je posljedica i umrla po izlasku iz logora. Za nju je također pokrenut postupak za proglašenje blaženom.
Rekao je, evo, prečasni Kovač i svoju propoved je nastavio, naglasivši kako je cijela Orlovska organizacija nakon ukinuća 1929. godine od strane tadašnjeg beogradskog režima nastavila djelovati, ali pod drugim imenom kao križarska organizacija. Osnovana je ta nova organizacija odmah 1930. i djelovala je sve do 1945. kada je i nju dokinuo jugoslavenski komunistički režim sa svim ostalim katoličkim organizacijama. Ta Orlovsko-križarska organizacija ostavila je duboki pozitivan trag u povijesti katoličke crkve u Hrvatskoj. Što su katoličke organizacije za mladež značile i kakvu su imale ulogu za Hrvatsku, to je veoma jasno i lijepo izrekao don Živko Kustić, dugogodišnji urednik Glasa koncila, koji je sam bio u svojoj ranoj mladosti član iste katoličke organizacije. I prečasni Kovač je zatim citirao don Živka i tu njegovu izvanredno zanimljivu i važnu izreku, koja glasi ovako.
Don Živko je rekao, da nije bilo katoličkog pokreta, niti bi se naša domaća crkva poslije rata tako mogla oprijeti komunizmu, niti bi se bila mogla provesti koncilska obnova. Pođemo li proučavati koja je bila temeljna snaga hrvatskog katolištva u Stepinčevo doba u poslijeratnim strašnim godinama, mislim da bi se moglo dokazati da su snage crkve u tim godinama ponajviše bile obitelji, koje su bile odgajane u katoličkom pokretu. Preživjeli članovi katoličkih organizacija i njihovi dobro odgojeni potomci pomagali su svećenike, hranili ih, štitili ih, hrabrili, također su iz tih redova najviše dolazila nova duhovna zvanja. Tako je naš katolički pokret, premda toliko prorijeđen ratom i poslijeratnim terorom, postao polazište i izvorište nove crkvene snage nakon rata, napisao je don Živko.
Don Živko Kustić, ali urednik Glasa koncila dugogodišnji. I to je citirao, evo, propovjednik naš, prečasni Marko Kovač u svojoj propovjedi, koju je završio ovim riječima. I zato je ova stogodišnjica važna da ju se obilježi, da je se prisjetimo i da se ujedno svi zahvalimo Bogu što smo u našoj povijesti crkve u Hrvata u prošlom stoljeću imali ovako divna svjedočanstva vjere i domoljublja, koja su nam ostavili naši pređi svojim životom i djelovanjem u katoličkim organizacijama. Završio je tim riječima prečasni Kovač svoju propovijed na proslavi stogodišnjice osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza. Kod svete mise uz pratnju katedralnog orguljaša pjevali su i pjevači koji redovno posjećuju bogoslužni prostor, a ministrirali su ministranti iz Bazilike srca Isusova. Na svetoj misi sudjelovali su brojni štovatelji blaženog Ivana Merza. Među njima je bio i gospodin Damir Sančević, unuk profesora Dušana Žanka, koji je bio bliski suradnik blaženog Merza i bio je i član vodstva Orlovske organizacije, čiji je suutemeljitelj bio naš blaženik.
A na misi je koncelebrirao i pater Božidar Nač, koji se na kraju obratio i u ime organizatora ovoga slavlja zahvalio predvoditelju prečasnom Marku Kovaču, kao i svima nazočnima na sudjelovanju. S obzirom da je pater Božidar, postulator, danas nama u studiju kao voditelj ove emisije, evo, zamolio bih ga da nam on sam kaže što je rekao na kraju svečane mise 16. prosinca.
Evo, to su moje riječi sada i moj prilog ovoj proslavi. Pa ću evo sada reći i ponoviti ono što sam rekao tada u bogoslužnom prostoru na svečanoj svetoj misi zahvalnici. Željeli smo ove značajne obljetnice iz povijesti crkve u Hrvata završiti upravo zahvalnim liturgijskim slavljem, u prvom redu za sva ona dobra koja su brojni katolički laici u prošlom stoljeću ostvarili u svome životu, u okviru Hrvatskog katoličkog pokreta, a čija je grana bio Hrvatski Orlovski savez, odnosno Orlovska organizacija, i kako je već bilo rečeno i napisano, to je bio najidealniji pokret mladeži što ga je hrvatski narod ikada imao. Sve to tada ostvareno i nama je danas veliki poticaj i ohrabrenje da one vrijednosti koje su oni živjeli i ostvarivali i mi danas nastavimo živjeti i usavršavati u današnjim okolnostima i prilikama našega suvremenog svijeta. Zatim sam naglasio kako sadašnji naraštaj hrvatskih vjernika katolika, pogotovo mlađe generacije, malo ili gotovo ništa ne znaju o bujnom i zauzetom djelovanju hrvatskih vjernika laika u crkvi Hrvata u prvoj polovici 20. stoljeća, tamo od 1900. pa sve do 1945. A te godine 45. znademo dobro, tada su komunističke vlasti brutalno zabranile sve katoličke organizacije, progonili njihove članove, mnoge poubijali, poput doktora Ivana Protolipca, koji je bio i pao kao prva žrtva komunističkih progona u inozemstvu, u Trstu na ulici su ga ubili, koji je bio i prvi predsjednik Hrvatskog Orlovskog saveza, a brojne druge članove katoličkog pokreta su poslali u logore na dugotrajne robije, poput službenice Božje Marice Stanković, i to samo zato što su bili angažirani vjernici, katolici i iskreni rodoljubi. Potom sam, evo, spomenuo također i održani međunarodni znanstveni simpozij, o kojem ćemo u drugom dijelu emisije malo više reći nešto. I onda sam ovako išao prema zaključku i rekao da ove naše stote obljetnice ne ostanu samo na povijesnom sjećanju. Na kraju toga znanstvenog skupa ponovno je bila spomenuta ideja koja nam je bila upućena još 2001. godine iz Vatikana. Bio sam svjedok i bio sam prisutan kada je jedan vatikanski službenik te godine došao u Zagreb, okupio katoličke povjesničare na sastanak i iznio prijedlog i ideju da se osnuje jedan institut za proučavanje hrvatskog katoličkog pokreta i cijele naše bogate katoličke hrvatske baštine iz prve polovine 20. stoljeća. Ideja tada nije ostvarena jer smo bili još u teškim posljedicama neposredno nakon Domovinskog rata. Ali ta ideja nije zamrla i dalje živi, dapače ponovno je oživjela s ovim dvijema obljetnicama, to jest obljetnica osnivanja Hrvatskog Orlovstva i obljetnica uvođenja katoličke akcije. I želimo također da se svakako ostvari. Zatim sam naravno zahvalio prečasnom Kovaču za sudjelovanje i zamolio ga da pretpostavljenima prenese kao konkretan zaključak i prijedlog ovoga našega cijeloga slavlja, ovih obljetnica, stogodišnjica, dakle, kao zaključak i prijedlog, ideju i poticaj, to je da se osnuje taj institut za proučavanje hrvatskog katoličkog pokreta, a koji nam je, kao što sam evo ispomenuo, još prije više od 20 godina došao iz Rima, iz srca crkve. to jest o osnivanju instituta za proučavanje, evo, našeg katoličkog pokreta, da bismo znali bolje cijeniti i proučavati našu bogatu katoličku baštinu prošloga stoljeća, punu divnih svjedočanstava, ostvarene svetosti, posvjedočene brojnim trpljenjima i mučeništvima. Time ova obljetnica neće ostati samo na pukoj komemoraciji i sjećanju na važne događaje od prije 100 godina, nego bi trebala donijeti i sasvim konkretan plod za budućnost. Evo, to sam posebno naglasio na kraju moga izlaganja, odnosno na kraju svete mise 16. ovog mjeseca u bogoslužnom prostoru. A onda sam se obratio i svim nazočnima i rekao im, vašim sudjelovanjem na ovom slavlju pokazujete da znate cijeniti našu bogatu kršćansku prošlost, koju ne smijemo zaboravljati, nego je pamtiti i predavati budućim naraštajima. Evo, to bi bio, dragi naši slušatelji, prvi dio naše današnje emisije koji smo posvetili upravo baš onom danu, 100-godišnjici 16. prosinca 1923. kada je prije 100 godina osnovan Hrvatski orlovski savez i kroz njega, zahvaljujući upravo blaženom Ivanu Mercu, su unesene i ideje i stvarnost i program katoličke akcije koju je Papa Pio XI. Godinu dana ranije, 1922. pokrenuo iz Rima. Sada ćemo poslušati jednu pjesmu, a onda idemo na drugi dio naše emisije.
U resu divni hrvatskoga roda, Ivana Mercu, uzoretnu sjaja, naraštaja vodi putem vječnog kraja. Molimo te mi, kreposti mnoge, duši su ti cvale, ljubica ruža koji ljulja mjeli, Božim si srcem ljubija svijet cijeli.
Suncu, nastavljamo drugim dijelom u kojem prikazujemo ukratko Međunarodni znanstveni simpozij koji se održao 1. prosinca na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u petak, bio je 1. prosinca, i naslov toga simpozija je bio Hrvatsko orlovsko i katolička akcija. Na simpoziju uz domaće hrvatske znanstvenike sudjelovali su i predavači čak iz 6 zemalja: Slovenija, Slovačka, Francuska, Italija, Rumunjska i Filipini. Uz Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kao glavnog organizatora, su organizatori ovoga skupa bile su ove znanstvene ustanove iz domovine i inozemstva. Najprije Katolički bogoslovni fakultet iz Đakova, zatim Univerza iz Maribora, Filozofski fakultet iz Slovenije, Institut Teologique Saint-Yves-Rennes, dakle Teološki institut iz Rena, iz Francuske, Sveučilište u Bukureštu, Fakultet rimokatoličke teologije, Rumunjska, i zatim sa Filipina, Santa Catalina College, to je u stvari fakultet, i onda iz Italije, Talijanska katolička akcija, središnjica katoličke akcije koja je danas postoji i djeluje u Italiji i drugdje po svijetu, a kod nas, evo, znademo, je bila dokinuta 45. godine. I tu je naravno bila kao suorganizator i postulatura Blaženoga Merca.
Na početku skupa, pozdravim se govorom, obratio je dekan fakulteta profesor dr. Ivan Šestak, koji je među ostalim naglasio kako, citiram, ovaj skup neće iznijeti na video samo plodove do sada neistraženog arhivskog gradiva, nego će pružiti i perspektive za budućnost, a o čemu svjedoče i naši gosti predavači iz inozemstva.
Na skupu je sudjelovalo, dakle, 18 predavača, znanstvenika, profesora, kao što smo rekli, evo, i 6 zemalja, zajedno s onima iz Hrvatske. A pratitelja i slušača u publici bilo je oko 50, što je velika rijetkost za ovakvu vrst simpozija i samo pokazuje kako postoji veliki interes za ovakvu tematiku u hrvatskoj katoličkoj javnosti. Predavanja na simpoziju bila su podijeljena u 4 tematske cjeline. Prvo, orlovstvo u Čehoslovačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Potom, drugo, vođe orlovstva i katoličke akcije u Hrvatskoj. Zatim treće, orlovstvo i katolička akcija u hrvatskim krajevima. I onda četvrto, Ivan Merc i katolička akcija u svijetu danas. Od inozemnih izlagača najveće zanimanje je pobudio i ostavio izvanredno pozitivan dojam svojim izlaganjem dr. Dave de la Cruz, profesor na Pedagoškom katoličkom fakultetu na Filipinima, koji je ujedno i vicepostulator Blaženog Ivana Merca na Filipinima.
Ovaj skup je pokazao da u prvom redu sadašnja generacija mlađeg naraštaja u našoj domovini zna veoma malo ili gotovo ništa o bujnom i aktivnom životu vjernika, laika u prvoj polovici 20. stoljeća na području Hrvatske. Nadalje pokazuje kako još ima puno materijala po raznim arhivima iz tog razdoblja o djelovanju hrvatskih katolika laika, pogotovo kroz hrvatski katolički pokret i katoličke organizacije koje su s njime bile povezane, a što bi trebalo proučiti i iznijeti na svjetlo dana.
Ono što je na ovome skupu, znanstvenom, međunarodnom, još bilo posebno istaknuto, je činjenica da su hrvatski katolički laici kroz tadašnje katoličke organizacije, a to je bio hrvatski katolički pokret, u okviru kojega su djelovale organizacije pod naslovom Domagoj, zatim Orlovstvo, kasnije Križarstvo, sama katolička akcija, još posebna čista grana, Marijine kongregacije i druge, a preko svoga članstva sačuvali su i učvrstili i razvijali nacionalne, kulturne, vjerske i moralne vrijednosti u hrvatskom narodu, a koje su očuvali za vrijeme svih progona komunističkog režima. Evo, to je izvanredno jasno izrazio i definirao velečasni Živko Kustić i njegove misli čuli smo u propovjedi prečasnog Marka Kovača na proslavi završnoj 16. ovoga mjeseca.
Dalje, ono što možemo reći, opisano je članstvo i odgoj u katoličkim organizacijama za preživljavanje i očuvanje nacionalnog i katoličkog identiteta u hrvatskom narodu za vrijeme komunističkog režima. Još jednom je na skupu došla do izražaja velika potreba za sistematskim proučavanjem hrvatsko-katoličkog pokreta i ostalih laičkih katoličkih organizacija. Zato se, kao što smo evo i malo prije imali prilike čuti, pobrinuo 1995. Odnosno zalagao se monsinjor Fabijan Veraja, dugogodišnji hrvatski službenik u kongregaciji za kauze svetaca. On je slao poruke svim katoličkim znanstvenicima i povjesničarima da bi trebao osnovati što prije jedan institut za proučavanje hrvatsko-katoličkog pokreta i djelovanja hrvatskih katoličkih laika u prvoj polovici 20. stoljeća. Ovaj simpozij je dao snažan poticaj da se ovoj ideji i prijedlogu monsinjora Veraje počne sasvim ozbiljno razmišljati kako što prije ostvariti ovaj projekt, tako da, da bi se za budućnost sačuvale tolike vrijednosti i svjedočanstva ostvarena za vrijeme djelovanja hrvatskog katoličkog laikata iz tog razdoblja. U nastavku ćemo donijeti sažetke predavanja, imena autora i naslove pojedinih predavanja.
Prva skupina predavanja, prva tematska cjelina nosila je naslov, kao što smo bili već spomenuli, orlovstvo u Čehoslovačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Naime, orlovski pokret, a onda se razvio u onako dobro organiziranu organizaciju, započeo je u Čehoslovačkoj najprije i to još koncem 19. stoljeća. Onda je došao u Sloveniju, gdje se veoma razvio i bio vrlo bujan još prije Prvog svjetskog rata. A u Hrvatsku nam je došao nakon Prvog svjetskog rata, preko Slovenije. O toj tematici i u prvom redu s naglaskom na katoličku akciju, u prvom svome predavanju govorili su profesor dr. Ivica Musa i profesor dr. Ivan Šestak. Unutarnji ustroj crkve je od apostolskih vremena do 20. stoljeća prolazio niz preobrazbi procesa višestoljetnog teološkog, socijalnog i kulturološkog oblikovanja. Do Francuske revolucije crkva se vidi kao zajednica klerika, čuvara vjere i morala koji inspiriraju i vode vjernike laike u oblikovanju političke zajednice. Međutim, revolucija i razvoj liberalnog društva laike stavljaju u dvostruku ulogu. Vjernika odanih crkvi i građana primorani sudjelovati u sekularnom društvu. Novi imperativi, katolički socijalni nauk, radništvo itd. traže prostor javnog djelovanja koji neće izdati katoličke vrijednosti ulaskom u demokratsku političku arenu. Katolički laikat u svome društvenom i političkom djelovanju se više ističe i evangelizacijski rad. U spektru katoličke laičke zauzetosti, katolička akcija je u mnogo čemu najzaokruženiji poduhvat crkve 20. stoljeća. To je evo sažetak prvog predavanja profesora Muse i profesora Šestaka o katoličkoj akciji i povodu njezina nastanka.
Nakon profesora Muse slijedilo je izlaganje doktora Luboslava Hromjaka pod nazivom Katolička akcija i orlovstvo u Čehoslovačkoj. U ovoj studiji autor je prikazao do sada nezapaženu temu katoličke udruge Orol u njezinim temeljnim crtama nastanka i razvoja, u kojoj se udruga našla u mučnoj borbi s provladinim udrugama tjelesnog odgoja, kao što je bio Sokol, poduprtom od strane vodećih čeških političkih stranaka. Autor iznosi pogled iz druge perspektive na ovu organizaciju sa stajališta Slovaka i Čeha, kao i odnos biskupa u Čehoslovačkoj prema Orolskoj i Sokolskoj udruzi, ali i u svijetu namjera božićnog pastoralnog pisma biskupa u Čehoslovačkoj 1924. U studiji je autor iznio i druge mogućnosti proučavanja ove važne problematike.
Zatim treće predavanje u okviru ove prve cjeline nam je iznio profesor dr. Aleš Maver iz sa fakulteta filozofskoga iz Maribora. Pod vrlo originalnim naslovom: Kako je orao pojeo orla? Razvoj i značenje orlovstva u Sloveniji s posebnim naglasnom na njegovu ukinuću. Naime, kako je orao, misli se na srpskog orla, pojeo hrvatskog katoličkog orla, to je dokinuo orlovsku organizaciju 29. godine onom Karađorđevićevskom beogradskom diktaturom. I doktor Maver je u glavnim crtama predstavio razvoj orlovske organizacije i njezino značenje za katolički, društveni i politički pokret u Sloveniji. Izlaganje se osobito bavilo okolnostima ukidanja te organizacije u okviru politike jugoslavizacije za vrijeme druge polovine vladavine Aleksandra Karađorđevića. Zastupao je tezu da je taj korak postavio vodeće ljude katoličkog pokreta u izuzetno težak položaj, iako je razočaranje nad načinom ulaska u južnoslavensku monarhiju i nad njezinom organizacijom u Sloveniji sigurno bilo manje nego u Hrvatskoj, ipak je nemogućnost očuvanja vlastite orlovske organizacije katoličkoj strani u slovenskom javnom životu veoma jasno postavilo pred oči sve paradokse razvitka političkog i društvenog života u Karađorđevićevoj Jugoslaviji, što je na kraju vjerojatno dovelo do velikih previranja u katoličkom pokretu 30. godina, ali je na neki način pripremilo i teren za njegovu integraciju u vladajuću političku formaciju za vrijeme kneza Pavla. I to je kratki sažetak evo predavanja slovenskog sudionika našeg simpozija, doktora Mavera sa fakulteta filozofije iz Maribora.
A nakon profesora Mavera slijedilo je predavanje doktora Saše Ceraja, Orovska organizacija u Hrvatskoj. Docent Ceraj ukazao je na početke orovstva i koji se prepoznaju krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Češkoj i Slovačkoj, gdje ono predstavlja reakciju na pojavu liberalnih struja i sokolske organizacije. Nastanku orovske organizacije u Hrvatskoj prethodio je period stilizacije orovske misle putem stvaranja filozofsko-apologetskih sustava, a primarnu odrednicu predstavljalo je osobno usavršavanje prema unutarnjim vrijednostima i osobnom razvitku. Jedinstveno usmjerenje hrvatskog orlovstva odredit će dr. Ivan Merz uvođenjem hrvatskog specifikuma, posebno vidljivog u smjernicama enciklike Ubi Arcano Dei, zatim apolitičnosti, novog pristupa tjelesnoj kulturi i cjelovitog razvoja osobnosti. Uz značajan prinos na odgojno-obrazovnom polju, Hrvatski orovski savez posebno je isticao intelektualni razvoj svakog člana kao središte hrvatskog orovstva, te se iz tog razloga odgoj orlova nije ograničio samo na prepoznatljive materijalne pojavne oblike, već je bio i usmjeren k razvoju svih potencijala ljudske osobe.
Pretposljednje predavanje u ovoj prvoj cjelini održao je dr. Dan Đaković pod naslovom Zlatna knjiga orlovske mladeži. U njoj je prikazao ukratko glavni sadržaj Zlatne knjige i činjenicu da je Ivan Merz priredio hrvatsko izdanje Zlatne knjige u odnosu na već prethodno izdano slovensko izdanje još 1910. Hrvatsko izdanje je izašlo 1924. godine. I tu je bilo puno zanimljivosti, moramo reći sad samo ovo, sad nećemo sve moći ovog časa sve pročitati, ovo što je dr. Dan izlagao, ali Orlovska zlatna knjiga, dakle nakon 100 godina, evo idućega mjeseca, bi trebala izaći u drugom izdanju sa svim još dodatnim nadopunama što je blaženi Ivan Merz unutra unio, a što u prvom izdanju nisu mogle biti uključene. Evo, toliko o tome predavanju. I sad posljednje predavanje...
Posljednje predavanje te cjeline održao je doktor Domagoj Novosel, razlozi i okolnosti ukidanja orlovstva u Hrvatskoj. Doktor Novosel rekao je da je stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine Hrvatska i hrvatski narod po prvi puta u svojoj povijesti izašao iz srednjoeuropskog političkog i civilizacijskog kruga. Hrvati, kao većinski dijelom katolički narod, nakon 1918. godine postaju manjina u odnosu na pravoslavne sugrađane u novoj državi. Favoriziranje pravoslavnih elemenata unutar države kao i nasilja koje su državni organi provodili nad hrvatskim življem postaju sve očitija te dovode do reakcije s hrvatske strane. Tu u obziru treba imati i sve veću pojavu liberalnih strujanja koja su zahvatila sva područja života. U tom kontekstu treba sagledati i osnivanje Hrvatskog orlovskog saveza koji je prije svega imao cilj odgajati katoličku mladež u duhu vjere i morala. Sukladno tome, tadašnje državne vlasti nisu s naklonošću gledale na osnivanje udruženja koje je okupljalo dakle, toliku brojnu hrvatsku mladež i davalo im katoličko obrazovanje. Zatim je uslijedilo proglašenje diktature kralja Aleksandra 6. siječnja 1929. godine, kojemu je orlovska organizacija u potpunosti raspuštena.
Evo, to su bila predavanja od prve cjeline našega simpozija, a zatim druga cjelina predavanja je imala naslov Vođe orlovstva i katoličke akcije u Hrvatskoj. Tu su bila tri predavanja o vođama tadašnjim, to je bio dr. Potulipac, dakle dr. Merc i Marica Stanković. Prvo predavanje je održao dr. Lončarević pod naslovom Prosvjetno-kulturna misao doktora Ivana Protulipca. On je bio lider najprije orlovske organizacije, sve do njezina ukinuća, dakle od 23. do 29. a onda kada je osnovana križarska organizacija odmah sljedeće godine da se spasi, kako je to lijepo rekao pater Vrbanek, najidealniji pokret mladeži što ga je hrvatski narod ikada imao, onda je osnovana križarska organizacija u kojoj su listom svi članovi orlovske organizacije prešli u tu novu organizaciju, koja je bila pak u počecima član apostolata molitve, zahvaljujući intervenciji našega pata Vrbaneka koji je to omogućio, a taj apostolat molitve je bila međunarodna organizacija koja je rođena u Francuskoj i onda su zahvaljujući tome su tadašnje te diktatorske vlasti ipak priznale, nisu se usudile dokidati tu novu organizaciju koja nije više uključivala tjelovježbu, jer kako su bili prijatelji sa Francuzima, znademo povijest, Prvi svjetski rat i tako dalje, onda se nisu htjeli zamjerati Francuzima, pa su onda to tolerirali. Premda su kasnije tu križarsku organizaciju beogradske vlasti itekako progonile na jedan ili na drugi način, ali se ona održala i onda se je razvila još više u bujnu organizaciju. Orlovstvo je imalo negdje oko 11.000 članova kad je bilo dokinuto, a križarska organizacija tamo 38. oko 40.000 članova. Ali sad, to je samo kao mali uvod, bilo u predavanje doktora Lončarevića. On se orijentirao na doktora Protulipca, koji je bio, kako ga je definirao, najborbenija ličnost suvremene katoličke Hrvatske, a u stvari to je citirao poznatog katoličkog novinara Lendića. Dio je svojih javnih govora i publicističkog opusa Protulipac posvetio prosvjetno-kulturnim zadaćama tadašnje organizacije, većinom objavljujući kasnije u križarskim glasilima onoga vremena. Os njegove misli jest odgoj u katoličkom duhu, koji slikovito ističe započinje 100 godina prije rođenja. Protulipac je, djetetovog rođenja. Protulipac je u tom pogledu razvijao misli Ivana Merca o odgoju pojedinca kao katolički formirane osobe, koja je tako formirana stanica društvenog i nacionalnog života. Tomu stoga treba podrediti cjelokupan odgojni obrazovni sustav, te u tome smislu, kako ističe u jednom članku Protolipac, nema važnijeg pitanja od ovoga ni na području politike, ni ekonomije, ni kulture. Ono je pitanje nad pitanjima i za obitelj, i za društvo, i za narodnu cjelinu. U tom pogledu zahtjeva od tadašnjih katoličkih organizacija, posebno križarske organizacije, stalan i opsežan kulturni rad. U tome članku kasnije evo, će biti prikazani njegovi osnovni prosvjedno-kulturni pogledi na temelju objavljenih tekstova, članaka i govora, što je Protolipac objavio u Tisku. Evo, naše vrijeme pomalo ističe, sad nemamo više vremena nastaviti prikaz ostalih predavanja, ali ćemo ih donijeti idućega mjeseca u našoj redovnoj emisiji Put k suncu, koju ćemo imati u drugi četvrtak u mjesecu siječnju na Radio Mariji na večer u 21 sat. Naš današnji program, kao i svaki puta, završavamo molitvom za proglašenje svetim našeg blaženoga Ivana Merca, pa ćemo i sada lijepo izmoliti tu molitvu.
Oče nebeski, izvore svake svetosti, obdario si blaženog Ivana Merca mnogim milostima, te kao prvi vjernik laik crkve u Hrvata proglašen blaženim. Tvoj vjerni sluga, sveti Ivan Pavao II, na njegovoj ga je beatifikaciji nazvao Kristovim svjedokom, našim zaštitnikom i suputnikom, uzorom mladeži, primjerom vjernicima svjetovnjacima, a njegov apostolski nauk nazvao je programom kršćanskog života i djelovanja. Smjerno te molimo da ga se udostojiš ubrojiti među svece sveopće crkve, kako bi nam njegov primjer bio putokaz prema nebeskoj domovini i poticaj u radu za širenje katoličke vjere, a njegov nam zagovor pomogao u našim životnim potrebama. Po Kristu gospodinu našemu. Amen.
Evo, dragi naši slušatelji, završili smo našu emisiju Put suncu, koju možete slušati svakog drugog četvrtka u mjesecu. I lijepo vas sve srdačno pozdravljamo i ujedno svima vama koji ste nas pratili želimo sretan i blagoslovljen Božić. S vama su već danas bili u studiju Pater Božidar Nađ, postulator, naš tajnik u postulaturi Ivan Mesarek, magister, i tehnički realizirala ovu emisiju Ivka Malkoč-Bastašić. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus
i
Marija.
Do slušanja.
Bogu svom posve ti predade biće, ljubljaše njega umom srcem svojim, i on je tvoje obuzeo žiče i bio vođa svim stazama tvojim. Ure su divni hrvatskog roda, Ivane mili, uzore pun sjaja, sada nam svjetli sred nebeskog svoga. Posti mnoge u duši ti cvale, ljubica ruža koji ljiljan bijeli, zjene ti nisu za zlo. bilo tam uznale, Božim si srcem ljubio svijet cijeli. Ure su divni hrvatskog roda, Ivane mi nebeskog svoda, naraštaj vodi putem vječnog kraja.
Za krst slobodu svoj život si dao, u dokaz bješe naraštaju brojno. Te je zvao, moralne bitke izdržat si znao. Ure su divni hrvatskog roda, našu mladost voli, da živi duhom, a ne da nam sahne.